Campus FM, jina Colin Fitz u mija jandi lil...
Alex Farrugia.
U dal-programm għan nipprezenta flimkien, Alex.
Vera, għalija, nishtiq ngħid, din l-ewwel ħaġa lis-semija tagħna kemm inħossu li huwa privileġġ li qed inkun nippreżenta tal-programm miegħek.
Qed tiġbidli sajja.
Le, niftakar żmien twil fuq ir-radio ġifieri ġust nisimgħek qed tifhem. U li llum qed nippreżenta dal-programm flimkien għalija, it is an honor and a privilege.
Napprezza, all right, nieħdu bħala kompliment u jiena l-istess ngħid li. Però nirritorna l-kompliment għaliex niftakar meta ntajna hawnhekk l-ewwel darba Campus FM xi sena u nofs ilu meta ġejt naħdem hawnhekk jien seddej ilu u inti kont kontributu hawnhekk. Kont fakkartek li kont kuntatajtek fuq Facebook xi snin ilu biex ngħidlek proset ta' dokumentarju li għamilt fuq televiżjoni dwar l-istorja ta' Malta. Biex ta' poplu, jiġifieri kont naqra l-artikli tiegħek fil-Union Print il-gazzetti Torċa ġifieri kont l-editur. Jiġifieri the adulation or the appreciation is mutual. Kif jgħidu bl-Ingliż. Alright, jiena għadna flimkien, għamilna perjodu fejn tul dawn l-aħħar sentej, inti Alex kont tiġi fil-programmi tiegħi li għandi live fil-għodu fuq Campus FM u per eżempju jew tagħmel promozzjoni għal xi programm tiegħek dwar il-kotba jew promozzjoni għal kotba li ktibtu hija tikteb ir-rumanzi u hekk hux veru.
Ekku,
u bad dejjem naqbdu konverzazzjoni.
Eżattament, sar u mit iċi dak konverzazzjoni.
Undu ma nofsi għal dejjem ngħidu u mbagħad skoprejt li inti pjuttost esper dwar il-żminijiet tan-nofs.
Tan-nofs,
il-Middle Ages u x'veru.
Ekku.
U ddeċidejna li ninaqdu u nagħmlu dal-programm.
Eżattament.
Li jismu?
Li jismu Middle Age Exposed.
Issa dan l-idea tal-programm hija tiegħek.
Fibli, daħseb l-idea twildet. Ftit bejwet u ieħor nitkellmu biċċa biċċa kull darba li ltaqgħu biex nagħmlu dawk il-famużi diskors ħati fuq ir-radio. Ġifieri bella, l-idea hija x'għan nibdew nitilqu bit-titlu għaliex Middle Age u mhux Middle Ages. Naħid nizbalaw segret. Illi mu segret xej. Illi daw n-tit snejn nistaw n-qisu li għedin fil-Middle Ages ta' ħajjin.
Eżatt, jien għandi 48.
Jien għandi 44, ġifieri. Allora, edna nikkombinaw żewġ affarijiet flimkien. L-ewwel ħaġa, l-esperjenza tal-Middle Age fil-ħajja tagħna bħala bnedmin u l-idea tal-Middle Ages f'sens storiku dak li ngħidulu wkoll il-Medjuevu. L-idea hi li nagħmlu programm li jkun divertenti. Jiġifieri dik hija bdejna xi ħaġa li qbilna fuqha tnejn mill-ewwel. Il-programm irid ikun divertenti. Anke għaliex il-ħafna nies għandhom din l-idea, naħseb idea li ġabuha mill-iskola u m'għandihomx tort, illi l-istorja, history hija xi ħaġa vera ta' dwejja.
Eżatt, titgħallem ħafna listi u dati.
Jiena wieħed minn dawk li fin-numri ħażin ħafna, ġifieri ħażin biex nodhom, ħażin biex niftakarhom. Jiġifieri l-istorja mhijiex hekk. Jiġifieri il-bniedem sa minn meta sa l-ewwel biex ngħidu hekk dokumentazzjoni li għandna li ħalla warajh il-bniedem minn huxha.
Xi għar
turina il-bniedem sa mill-bidu dejjem kien jirrakkonta l-istejjer. Jiġifieri li aħna nisimgħu u nirrakkontaw l-istejjer hija xi ħaġa li hija parti minn dak li tabilna bnedmin.
Appunto għalhekk insejħulha l-istorja.
Eżattament.
L-istorji ta' history.
U l-istorja ta' sens ta' history. History hija storja. Hija rakkonti. Ir-rakkonti ta' modi, ġifieri aħna naħseb l-ewwel forma ta' storja li nitaw magħha hija pereżempju meta kunu għadna tfal ikunu qed nagħti n-nannit u n-nannit jibdew għax dak iż-żmien aħna konna nagħmlu hekk u dak iż-żmien. U inti tibda ħafna drabi tfal jibdew jinteressaw ruħhom ma nagħmlu dak in-nar x'kont tagħmlu. Ġifieri aħna minn familja li bdew nisimgħu fil-verità din hija storja. Qed jirrakkontaw 30, 40, 50 sena ilu, qed jirrakkontaw di parti mill-istorja illi għiex huma, kif għiex huma.
U fil-fatt qed tfakkarni issa stess meta kon zajrt minn snin, disa snin fuq il-bejt naraw il-mortali, per eżempju, fi żmien meta konna noqogħdu gwerda manġa fil-ħoli u stajt tara kważi Malta kollha madwarek, spiċċa dak iż-żmien, in-nanna kienet toqgħod magħna tgħidilna. Dak iż-żmien aħna konna konna noqogħdu mill-kirkara titkellem do żmien il-gwerra u hekk u kemm qed jiddispjaċini li ma kellix recorder dak iż-żmien nirrekordja dawk l-istejjer li kienet tgħidilna.
Eżattament, ġvien niftakarna nittieħ rakkontaw żmien il-gwerra u madwarha l-gwerra x'ġara u ma ġara. U bħalma jien, per eżempju, l-lum nirrakkonta ċerti affarijiet li tifla tiri. Naf, per eżempju, jien niftakar meta kont tifel il-waqgħet il-ħajt ta' Berlin.
Iva, iva.
Għalija għat-tifla tiegħi Berlin hija belt waħda. Allura tibda tispjegala tfisser, per eżempju, kif konna nqattaw is-sit flaxija aħna fin-90s.
Iva, ġvien għal-mobiles, ġvien għal-emails u dal-affarijiet. U naħseb parti mill-middle age, mhux il-middle ages, imma il-middle age, iż-żminijiet tan-nofs tal-bniedem.
Eżattament.
Hija din il-perjodu li għaddejn minnu aħna issa, fejn forsi nħodu naħsbu kos it-tifla kif jista' jkun ma tiftakarx il-mexiċ il-żmien tal-ħajt ta' Berlin sewwa, imma il-fatt li hawn nies f'din id-dinja li ma jafux li kien hemm il-ħajt ta' Berlin jeżisti. Hija xi ħaġa diffiċli li nifhmuha aħna li kienet xi ħaġa daqshekk importanti, xi ħaġa li tissemma l-ħin kollu fi żmien għall-perjodu twil ta' ħajjitna.
Eżattament, u hemm affarijiet oħra wkoll, ġi pereżempju it-typewriter, ħadarba tifet jeses li ma' papa. It-typisti x'kienu jagħmlu?
Qabel il-computer.
Għaliex għax aħna llum jekk inti tagħmel xi ħaġa taqbad u tagħmilha. Jew kellha il-fax x'inhu? Jew meta qrejt l-ewwel darba Walkman antik. Walkman bil-kazet. Għalija daw, kem kien cool.
U diki oħra mill-aspetta middle age, as opposed to middle ages, hija l-fatt li tibda taħseb ukoll fi żmien forsi meta jiena qed ngħaddi minn perjodu fejn naħseb ħafna fi żminijiet ta' tfulija tiegħi u jiġuni ċertu ħlewa ta' qalb hekk anke ċertu forsi bl-Ingliż regrets ma nafx ngħidulhom bil-Malti dwar ċertu affarijiet.
Dwar ċertu affarijiet.
Jisobi, żminijiet ta' nanna nimbissja, aħna nirrekordjaw dan l-ewwel programm fi żmien meta dak hemm mietet Reġina Eliżabetta t-tieni ta' Ren Unit u ħajsir il-funeral u appuntu żmien ta' ħafna nostalġija, ħafna nies, xi ħadd jew persuna li kienet dejjem hemmhekk tul ħajti kollha f'daqgħa waħda spiċċa telqet, qed inħoss bidla kbira u qed inħoss nisni maqtuħ bejn żewġ eras ta' żmien.
Ġifieri, naħseb li parti mill-middle age tal-bniedem hija li tibda tibni sens ta' nostalġija. Illi meta tkun iżgħar ma jkollokx.
Ma jkollokx ċans toqgħod taħseb.
Meta tkun żgħar tħares quddiemha tħares lura. U aħna bdejna issa tipo nibdew naħarsu l-ewwel ngħidu anke pereżempju l-ġili ġrat li diema l-istudenti tiegħi l-università. Ngħidu għax 30 sena ilu, fil-fatt anke qed nirreferi għas-60s. Li jkunu ħafna iktar minn 30 sena ilu.
Iva, iva.
Jiġri qadni nagħmel nikkalkula iż-żminijiet meta nara li 30 sena ilu kienu n-90s. Jina, iż-żmien.
Eżatt, jina għalija l-80s għadhom, u fil-fatt huma 40 sena ilu. Eżatt, eżatt.
Ġifieri, meta.
U kemm inbidlu affarijiet. Imma biex nmorru lura għal-raġuni għalfejn deċidena li nagħmlu dal-programm. Sewwa, irridu nagħmlu programm divertenti dwar l-istorja. L-istorja tista' tkun divertenti u x'veru.
Eżatt.
Danu l-antana. U qed nafsu fuq dawn iż-żewġ perjodi, partikolarment jiġifieri il-perjodi tal-Middle Age tal-bniedem. U il-Middle Ages, dawn qed il-Middle Ages inti studjajthom fil-font.
Iva, iż-żminijiet ta' nafsu ma' l-era ta' speċjalizzazzjoni tiegħek. Mill-lat storiku jiġifieri.
Issa l-qudiem fis-sensi la wkoll nagħmlu referenzi għaż-żminijiet tan-nofs tagħna il-bnedmi billi anke forsi nkellmu psikjatra dwar elementi psikoloġiċi dwar il-Middle Age, anke nitkellmu ma' forsi xi tabib u nitkellmu dwar aspetti medici u aspetti umoristiċi u koll.
Eżatt.
Naħseb ħajkunu qed jitgħallaw il-ħin kollu fil-konversazzjoni.
Jiena naħseb li miegħek huwa diffiċli ma jkollix l-element umoristiku.
Tassew, għalhekk minnha ħafna. U inti Alex ħadd iħossib ukoll iġib kollegi tiegħek mill-qasam tal-istorja u x'veru.
Eżattament, li jistgħu jitfgħulna del dawl.
Id-del
del u jitfgħu id-dawl. Ituna iktar idea ċara ta' dawn iż-żminijiet tan-nofs li għal ħafna nies għandhom idea kompletament żbaljata ta' x'inhu huma. Jiġifieri għal ħafna immaġina. Meta rridu ngħidu lil xi ħadd vera rridu ninsolentawh u ngħidulu li hu antikwat, ngħidulu għax inti qishek tgħix għadek tgħix fil-Medjuevu. Le inti qishek għalajt mill-Medjuevu. Fil-verjetà, il-Medjuevu għandna vera ħafna idejat żbaljat dwaru.
U ħan nitkellmu dwar dan minn hawn ftit ieħor, ejja nieħdu break qasir u nisimgħu biċċa mużika.
Eżatt.
Aħna ħadd naħseb li nażlu lista ta' kanzunetti, diski, siltiet mużikali li jew huma mill-Medjuevu stess. Jew huma moderni ta' dawn iż-żminijiet imma huma influenzati mill-Medjuevu. Mhux veru.
Eżattament.
U din hija waħda. Smajna silta mużikali li naħseb iddaħħanna fl-atmosfera ta' żminijiet tan-nofs, żminijiet mudlama, id-Dark Ages, il-Middle Ages. Alex Farrugia, inti għażilta dik.
Dik hija ħnejdu hekk eżempju ta' mużika strumentali popolari.
Ta' dawk iż-żminijiet.
Ta' dawk ta' żminijiet, għax issa rridu nid-definixxu eżatt x'inhu żminijiet tan-nofs. Hemmhekk qegħdin ngħidu qisu seklu 13.
Okay.
Hija mużika tipika ta' seklu 13. Ta' orientazzjoni nord Ewropea, probabbilment Ingliża, fil-fatt jisimha Blacksmith's Forge.
Is-silta jew il-grupp?
Is-silta, le is-silta, u il tuża strumenti li kienu strumenti popolari.
Fil-żminijiet tas-żminijiet.
Imma kienu strumenti li kont issibhom għand in-nies, jiġifieri li kienu jużawhom regolari biex fid-dverni per eżempju u ġili anke fid-djar, speċjalment id-djar sinjorili biex jagħmlu l-mużika.
U s-silta għandna isem partikolari u hija.
L-isem tas-silta hija Blacksmith's Forge.
Forge, ma l-mużiċisti huma regolari.
Huwa ensemble ta' mużiċisti li jdoqqu strumenti medjevali. Interessanti, il-Blacksmith huwa xi ħadd li ħajjilab il-ħaddit ġifieri, u xi ħadd li ħajjilab ir-rwol importanti ħafna fil-Medjewevu.
Ovvjament, iva.
Il-ħaddiet huwa wieħed mill-iktar
importanti, xwabel.
Artiġani importanti, xwabel, ma mhux biss, anke pereżempju il-moħrit. L-odda agrikoli.
Il-horseshoes, ovvjament.
Eżattament, li kif qed ngħid dik hija invenzjoni medjevali.
Mela, Alex, fil-fatt għandek mittel fraġuna xina darte referejt għal dawk iż-żminijiet. Imma iż-żminijiet ta' nofs u nonet ikopru perjodu twil ħafna.
Perjodu ta' bejħet ieħor elf sena.
U hemm differenzi kbar bejn postijiet differenti.
Ukoll.
Jiġifieri mhux naqbad l-istrumenti ta' dak iż-żmien, imma inti semmejt l-istrumenti tan-naħa ta' fuq tal-Ewropa. L-istrumenti pereżempju f'Malta f'dawk iż-żminijiet kienu setgħu kienu differenti.
Kien hemm affarijiet simili kien hemm affarijiet differenti.
Jiġifieri f'idejk biex tgħidilna.
Tajjeb.
X'irridu ngħidu meta ngħidu l-iż-żminijiet tan-nofs.
Eżatt, mela ħanna ppruvaw nifhmu eżattament x'inhu l-iż-żminijiet tan-nofs. L-ewwel ħaġa, meta ħana ngħidu iż-żminijiet tan-nofs jew il-Medjewevu. Ejja ma ninsewx li n-nies ta' dak iż-żmien ma kienux jgħidu x'aħna aħna qed ngħixu fil-Medjewevu. Jiġri għan-nies ta' dak iż-żmien kienu qed jgħixu fl-età moderna. Jekk inti kont tiltaqa' jien naf kieku xat minna kienu jiltaqa' ma' Dante, tajjeb, personaġġ ovvjament wieħed mill-iktar magħrufin tal-Medjewevu. U kellu jgħidu hawn Dante f'inti fl-imżmien tgħix jgħidli kien ngħix fi żminijiet kontemporani, fi żminijiet moderni tal-lum.
Ġifieri dak iż-żmien jekk jaraw il-ġgantija wkoll fiż-żmien tal-qedem kien dak għalihom.
Tara
kemm hemm xejn għal quddiem minn dak
iż-żmien. Jiġifieri, imma meta nitkellmu fuq il-Medjewevu titkellmu fuq perjodu ta' bejn wieħed u ieħor elf sena. Jiġifieri meta nqisu kemm kien twil il-Medjewevu, il-perjodu li qed inqisu, huwa itwal mit-tmiem tal-Medjewevu sal-lum. Tajjeb, jiġifieri, jekk naraw l-aħħar 500 sena, naraw li d-dinja bidlet ħafna.
ħafna.
U aħna u n-nies ta' mit-sena ilu, u koll hemm differenzi sostanzjali bejnietna. Aħseb wara f'dak iż-żmien jekk niqbdu xi ħadd li kien jgħix fl-1000 u 500 ma xi ħadd li kien jgħix fis-sena 600 wara Kristu. Tajjeb, jiġifieri, hemm span twil ta' żmien, hemm ħafna karatteristiċi li huma differenti minn xulxin. Il-Medjewevu huwa żmien li għalina li ngħixu llum huwa fundamentali. U nixtieq li permezz dan il-programm nibdew nuru kemm ħafna minn dak illi għandna llum nafuh lill-Medjewevu.
Ġifieri qed inkunu daqsxejn qed nisfidaw hawnhekk, challenging il-perceived wisdom u li dawk kienu żminijiet mudlama. Huma żbaljati.
Ħafna. Tantu hekk, tant dan huwa żbaljat, li jekk ikollna naqbdu biss ħaġa waħda partikolari, speċjalment peress li aħna l-radju li fih minn ħaqet ixandar mill-università. Illi l-kunċett ta' università huwa kunċett medjevali. Ġifieri l-ewwel università li hija l-Università ta' Bologna, tajjeb, u bagħad wara tiġi l-Università ta' Pariġi, dawk l-universitajiet twildu fil-medjuevu. Ġifieri it-tradizzjoni universitarja hija tradizzjoni medjevali. Tantu hekk li anke il-degrees li nagħtu aħna għad għandhom l-ismijiet medjevali, ġifieri meta ġib master's degree. X'inhi hija magister. Inti sirt imallem. Tajjeb ġifieri.
It-titlu ġifieri minn?
It-titlu kien Magister. Meta inti sirt Magister, jiġifieri inti sirt imallem. Tajjeb. Meta inti għandek il-dottorat, doktorim, doktorim huwa dak illi jista' jgħallem l-għallim. Tajjeb, jiġifieri l-għallim li ħajmexxi t-tagħlim tajjeb ta' dik il-xjenza jew professjoni. Jiġifieri d-dinja idea. Badna ġest idea waħda, issa matul dal program ħanew ħafna affarijiet illi fl-aħħar mill-aħħar jikkostitwixxu l-iżminijiet tan-nofs. Mela, minn fejn jibdew?
Minn fejn, eżatt, tgħidu 500 wara Kristu?
Komunement ngħidu minn mod arbitrarju biex ngħidu hekk ngħidu minn meta spiċċa l-aħħar imperatur ta' Ruma, ġifieri fis-seklu 5. Meta inti taqta' linja hekk hija xi ħaġa kemm xejn arbitrarja. Ġifieri ħadd ma qal wara li miet l-aħħar imperatur ta' Ruma, ħadd ma qal issa daqshekk l-antikità ngħalqet u ħadd medjuev. Assolutament mhux hekk. U assolutament mhux hekk għax ħafna affarijiet baqgħu għaddejjin. U naħseb li f'dar program jekk iridu nifhmu sew. Dak li ħadd qegħdin nitkellmu dwaru iktar il quddiem, iridu nifhmu minn fejn tlaqna. U tlaqna ħanitilqu mill-Imperu Ruman.
Eżatt. U anka ċertu forsi affarijiet li ntilfu u li għalhekk beda l-mit li l-żminijiet tan-nofs kif żminijiet mudlama, għaliex ċertu tagħlim u ċertu teknoloġija ta' żmien l-Imperu Ruman u anka ta' żmien il-Griegi jingħad li ntilef sakemm reġa' ġie skopert, jew dak ukoll huwa mit.
Ifimni dik hija ħanibdew hekk. L-ewwel mit li rridu nduru madwaru huwa l-mit ta' Ruma. Tajjeb, ġifieri aħna meta nħarsu lejn l-Imperu Ruman, ħafna drabi ma nħarsux b'lenti oġġettiva, ma nħarsu b'lenti mitoloġika, dal-imperu kbir. Ġifieri aħna ġermet naqbdu dak li tista' tqisu bħala l-Golden Age tal-Imperu Ruman fi żmien Awgustu. Saqdejdu l-Golden Age, ġifieri dak kien għadhom ħirġin minn 30 sena ta' gwerra ċivili, ġifieri.
Ġermini kien dbatija u mwiet u.
Dbatija, mwiet, problemi ekonomiċi.
Eżatt, problemi ta' saħħa u pandemiji u minn jaf x'kien.
Kienet kien hemm ħafna affarijiet, imma żmien Awgustu ġifieri qed ngħidu kif id-dur biex ngħidu hekk bejn il-before Christ u l-anno domini tajjeb ġifieri kif tibda l-era Kristjana hemmhekk għandek lill-Ċesri Awgustu. U dak jitqies ħafna drabi bħala parti minn din l-era tad-deb tal-Imperu Ruman. L-Imperu Ruman kien realtà komplessiva ħafna. Iġifieri, fl-aqwa tiegħu, l-Imperu Ruman kien jibda mill-Britannja, ġifieri kien jibda minn
mill-ħajt ta' Hadrian
taħt id-dublet tal-Iskozja biex ngħidu hekk. U jibqa' niżel jagħlaq il-Mediterran kollu, jibqa' sejjer sa truf kważi tal-Indja, għandek in-Nord Afrika kollu, da
il-Spanja,
jiġifieri Spanja jiġifieri huwa imperu kbir ħafna. Tajjeb. Illi għandu fih popli differenti. Ġifieri għandek il-popli arabiċi per eżempju, tajjeb fl-Arabja, għandek il-Galliċi, dik li għallum ja Franza,
Germaniċi,
l-Unni, l-Goti, daw ma kolla, popli li jiexu jew ġol imperu, jew kella
fitru fil. Il-Keltiċi, l-Lutz,
il-Grigi, għandek, għandek imperu li imħallat ħafna. Is-suċċess tal-Imperu Ruman, wieħed mill-ingredjenti tas-suċċess tal-Imperu Ruman kien illi bil-maqlub tal-Imperu Grieg, illi kien esklusiv ħafna għall-Griegi, min kien ċittadin Grieg, kienet xi ħaġa esklusiva ħafna. Ġifieri biex inti tkun ċittadin Grieg, speċjalment ċittadin l-idea ta' Grieg per se ma teżistix ħlief l-insien. Jeżisti biss il-polis, jeżistu biss dawn jisom bliet reġjonali. Ġifieri jekk inti ċittadin ta' Ateni, per eżempju, biex inti tkun ċittadin ta' Ateni irid tkun raġel fuq 21 sena illi kapaċi tmur tiġġieled. Ġifieri tiddefendi l-belt jew kellek karriera jekk inti issa xjaħt li tista' tiddefendi l-belt m'għandekx diżabilità, imwieled minn ġenituri illi tnejn huma minn Ateni, ġifieri kemm eskludejt nies, madwar 130,000 ruħ li kienu jgħixu fil-belt stat ta' Ateni kienu madwar 20,000 li kienu intitolati li jkunu ċittadini. Tajjeb. U fil-fatt betta kellhom il-gwerra ma' Sparta bdew jindunaw illi din l-idea esklusiva ħafna tal-ċittadinanza ma kienitx taħdem favur tagħhom għaliex kien ikollhom bżonn jużaw lin-nies oħra li jgħixu f'Ateni bħala parti mill-militar tagħhom, imma dawn nies ma kinux ċittadini, ġifieri r-rabta tagħhom għall-belt kienet tkun f'qira ħafna. Ir-Rumani ħadmu bil-maqlub. Fis-sena 221. Ikun hemm l-edit, dak li sejħ l-edit ta' Karakalla, Karakalla kien l-imperatur, fejn daqal kull min jgħix fil-limiti, fil-boundaries biex ngħidu hekk, tal-imperu huwa meqjus bħala ċittadin Ruman. Tajjeb, ġifieri il-kunċett ta' ċittadinanza ir-Rumani fetħu.
Aħna Malta nafu mill-istorja ta' San Pawl.
Eżatt. Fetħuh beraħ. Tajjeb, il-kunċett ta' x'ġara, x'fisser da. Li ħaġa meta naraw pereżempju l-lista ta' imperatur Rumani, naraw li kien hemm imperatur li kien iswed. Imperaturi mill-Afrika ta' fuq, imperaturi minn Spanja, ma kienux kollha daw għax kienu Rumani.
Twildu f'Ruma.
Twildu f'Ruma jew twildu fl-Italja. Tajjeb, jiġifieri dawn kienu nies li ġejjin mill-imperu kollu kemm hu. Uħud mill-aqwa imperaturi Rumani ma kienux Taljani. Jem dak li aħna llum iddefinixxuhom bħala Taljani. Imma kienu ġejjin minn postijiet differenti. Issa, il-ġid illi kien il-ġid li qed jiġbed lejh l-Imperu Ruman kien ifisser illi ħafna popli illi kienu on the fringes tal-imperu li kienu fuq il-boundaries tal-imperu ridu jidħlu ġol-imperu, ridu jisiru parti mill-imperu.
Biex ikollhom privileġġi.
Biex ikollhom, eżatt, biex igawdu minn dawn. U l-Imperu Ruman ma kellux boundaries tiegħu magħluqin, jiġifieri dik l-idea li għandna aħna li qisu hemm dawn il-ħitan tal-injam bil-ponot u
eżatt bil-
u ħadd ma jgħaddi
fences u żgur.
Assolutament mhux il-każ. L-Imperu Ruman kien idaħħal numru ta' immigranti kull sena. Imma r-Rumani kienu esperti ta' kif jikkontrollaw l-immigrazzjoni. Jiġifieri kienu jgħidu pereżempju aħna għandna bżonn dan in-numru ta' nies biex jaħdmu eċetera. U kienu jiddaħlu dak in-numru ta' nies. Jiġifieri r-Rumani din l-immigrazzjoni għalihom kienet xi ħaġa importanti ħafna. Sada tant ġara illi tant kien kbir l-imperu illi r-Rumani ħassew illi l-imperu kellu jinqasam. Jinqasam bejn il-Punent u bejn il-Vant.
Pero meta tajt kienu idaħlu immigranti, ġifieri jekk ma kienx hemm borders fissi, kif kienu speċi jikkalkulaw minn mhuwiex ċittadin u minn huwa? Kienu jtuħ xi forma ta' passaport, speċi minn kif kien hemm.
Kienu jtu mela, min kien ikun ċittadin, kien ikollu qisha midalja. Ġifieri dawn jeżistu issibhom f'mużewijiet. Issa midalja li tajt li pereżempju naf Colin Fitz li ġej minn wherever, insomma, sar cittadin roman fit tali ġurnata u issa għandu l-privileġġi kollha l-ruma tagħti fuq ċittadini tagħha.
Aha, ġifier kien hemm sistema
hekk. Ġieli kienu jingastawha fil-qabar tagħhom stess. Għax kien privileġġ kbir. Kienet qisha shield żgħira, tarka żgħira, li inti
tirrappreżenta ċittadinanza.
Issa li ġara kien l-imperu inqasam fit-tnejn. Inqasam fit-tnejn minħabba biex ikun amministra ta' ħjar. Tajib ġvin Rumani kienu amministraturi tajbin ħafna. U biex jamministraw ħaħjar, għalu naqsmu dan l-imperu fuq żewġ partijiet, il-parti tal-Punent u l-parti tal-Vant. Li ġara kien il-parti tal-Vant, ġvej dik li il-belt kapitali tagħha kienet Kostantinopoli, ġvej il-belt ta' Kostantino, il-bena Kostantino,
l-Imperatur Kostantino,
l-Imperatur Kostantino, dik il-parti kienet ħafna iktar sinjura u sa' komplet issir iktar sinjura ħafna aktar mill-parti tal-Punent.
Fejn kien hemm Ruma l-oriġinali.
Fejn kien hemm Ruma eventwalment Ruma laqqas tibqa' l-belt kapitali tal-Imperu u tmur Ravenna.
Ravenna.
Eżattament.
Ah, okay.
Jiġifieri imma li ġara kien illi minħabba illi l-Vant kien iktar sinjur, il-Vant baqa' għaddej bis-sistemi l-antiki. Fil-Punent l-Imperatur biex jibqa' biex jamministra l-imperu, beda jwelli anzi biex ngħidu hekk, beda jaqbad partijiet ftartijiet u jwellihom lil-rejiet barbari, dawk li kienu jgħidu barbari qabel. Il-Viżigoti, l-Ostrogoti, il-Goti, l-Unni. U dawn kollha kienu jkunu tipo ta' rejiet vassali tal-imperatur. Iġfej l-imperatur ġir jisu figurehead iktar minn kollox fuq in-naħa tal-Punent. Tajjeb, issa jien qed nissimplifika mijiet ta' snin ta' storja. Imma dak huwa l-bidu tajjeb tal-istati moderni li għandna aħna fl-Ewropa. Fejn dawn il-rejiet, ovvjament, mbagħad bdew idaħlu huma wkoll il-kultura tagħhom u bdew iwaħdu bejniethom dak li kien Ruman. Ma dak li bdew iġibu huma mill-kultura tagħhom. Tajbu għandek din it-trasformazzjoni li hija għaddejja bil-mod il-mod. Imma il-Vant jibqa' wieħed. Ġifier il-Vant ma jinqasamx.
Għall-bosta għall-mini ta' snin oħra.
Eżattament, dak li aħna ngħidulu l-Imperu Biżantin.
Biżantin.
Aħna ngħidulu l-Imperu Biżantin. Il-Biżantini ma kienux jisulhom infushom bħala Biżantini, kienu jgħidu li huma Romani.
Eżgur. L-Imperu Ruman?
L-Imperu Ruman, ġifieri huma kienu jisulhom man Romani. U l-ikbar l-ewwel daqqa li jieħu l-Imperu Biżantin huwa proprju meta mbagħad jitwielet l-Iżlam fis-seklu 7. Tajjeb? Imma l-Imperu Biżantin jew l-Imperu Ruman tal-Vant baqa' ħaj sal 1453. Ġifieri.
Mentri dak tal-Punent?
Dak tal-Punent kien sfaxxa, kien kiser f'ħafna stati żgħar. Ġifieri, dan il-proċess kollu huwa li eventwalment ħajwellet iżminijiet tan-nofs.
Eżatt, li huma s-suġġett ta' dal-programm
Resistenzi. Lum rajna ftit ta' fuq biex jgħidu hekk, sejna ftit l-idea ta' kif jitwieldu allura daw l-istati li l-lum huma l-istati li nafu Franza, l-Italja, l-Ingilterra,
l-istati tal-Germania, ecc.
Eżattament.
Issa, fl-edizzjoni tal-ġimgħa d-dieħla fit-tieni parti, t-tieni episodju, nkomplu minn hawnhekk, nkomplu naraw il-bidu ta' żminijiet tan-nofs minn fejn ġew. Namlu hekk
naħseb
minn dak li studjajt tispjega għandna il-bidu ta' żminijiet tan-nofs kif insejħulhom.
Eżattament.
Però issa ħan isamgħu silta mużikali oħra wkoll ispirata minn dawn iż-żminijiet, iż-żminijiet tan-nofs. Il-programm huwa Middle Age Exposed, Alex Farrugia u jiena Colin Fitz, u issa ħan isamgħu silta oħra u nitkellmu dwarha wara li nisamgħuha. Dan is-silta mużikali li smajna kienet it-tema mill-film The Name of the Rose, kompożizzjoni ta' James Horner. The Name of the Rose, film famuż li inħadem lura fis-snin 80, fil-fatt fl-1986, u huwa ambjentat fi żminijiet tan-nofs. U Alex fil-fatt issuġġerixxa li nagħmlu parti wieħed mill-features f'din is-sensi li tkun li nagħtu ħarsa lejn dawn il-films u serje televiżivi li huma ambjentati fi żminijiet tan-nofs u naraw anke forsi nikkritikaw x'ġabu tajjeb, x'ġabu ħażin, kemm huma accurate, eċetera, hux veru.
Eżattament, u ħaġa li kienet l-intenzjoni li jkollna xi ħaġa naqra pop. Għaliex iż-żmien tan-nofs fil-verità qed immana kontinwament naqraw kodba dwarhom, naraw films dwarhom, nisimgħu mużika spirata minnhom, ġifieri dik kienet waħda mill-punti. U ovvjament li naraw ftit anke kif dawn qegħdin jipproġettaw iż-żminijiet tan-nofs għalina. Ma ninsewx li l-film The Name of the Rose huwa bbażat fuq dik il-ktib klassiku ta' ta' Umberto Eco Il-nome della Rosa. Iwa ktib li fih huwa ispirat kemm xejn minn l-idea ta' dan il-patri speċi ta' Sherlock Holmes u li qed jipprova jsib qed joqtol lil dawn il-patrijiet kollha f'dan il-kunvent.
Il-kunvent eżatt. Mela d-direzzjoni tal-film hija fidej Jean-Jacques Anou u jieħdu sehem fil-film il-famuż Sean Connery li kien ħadem anke mill-darba ta' James Bond, din id-darba jeħdemha ta' Sherlock Holmes type figure. L-attur F. Murray Abraham li f'dawn iż-żminijiet ukoll kien ħasem fil-film Amadeus.
Esattament, Mar Mozart.
Iva, ma u jalla kienx nominat ukoll għal xi Oscar. Kien hemm ukoll atturi bħal Michael Lonsdale, Ron Perlman u anke l-attur żagħżugħ Christian Slater li kien wieħed minn dawk l-atturi żagħżugħ fis-snin 80 illi kulħadd kien jgħid kemm se jsir famuż, kemm ħajamela, kemm ħajsir attur kbir tipo mill-istess ġenerazzjoni ta' Tom Cruise. Fil-fatt li nexxielu derf ħafna films Christian Slater, però ma kisibx is-suċċess enormi li kiseb Tom Cruise. Kien hemm attriċi wkoll Valentina Vargas illi ħadet sem f'dal-film The Name of the Rose. Tix tgħidlek x'namlu? Nisimgħu it-trailer tal-film, Alex. Mbagħad niddiskutuh ftit.
Within these walls, men come to seek God. He has come to seek a killer.
We found the body horribly mutilated under a window which was
found closed.
Somebody told you.
A man of reason in a world of blind faith.
Yes, more blood here.
You mean that he committed suicide?
Elementary.
And a crime that could not be suppressed.
Ink stains.
He did not write with his tongue, I presume.
I don't like this place.
I find it most stimulating.
Should we tell him?
No.
I am most curious to see the library for myself. May I do so?
No.
But what if he should learn it of his own accord?
Written with lemon juice.
Hey! Who's there?
You overestimate his talents.
This one I grant you. Did not commit suicide.
When he is challenged by a man of cruelty and power, the hunter becomes the hunted.
Brethren, if you please!
The matter has occurred of the utmost gravity.
Had someone else not chosen to look in the wrong direction, several men of God might still be with us.
Other monks will meet their deaths here, and they also will have blackened fingers. And blackened tongue!
He's found his back, just as Brother William foretold.
Yes, I was right.
He knew, just as I, too, would have known had I been the murderer.
You go that way.
Lock him up!
One final murder has been planned.
Master! Master! How did we get out?
With some difficulty.
And it's his. Sean Connery. F. Murray Abraham. The Name of the Rose, a story of unholy murder.
Mela, trailer tal-film The Name of the Rose ambjeddat fil-sena 1327 f-konvent franġiskan, mux ver? Alex.
Mela, ħanibdawek, dan il-film kellu influenza, mux il-film bisa manka l-ktib, influenza kbira kulturali fuq dak il-ġewara. Fil-verità, fih ħafna waċċitanti u bħala xogħol artistiku vera tajjeb jiena jiena wieħed minn dawk tista' tqisni bħala fan. Imma fejn jidħol il-mod kif Umberto Eco jurina il-Medjuevu fih ħafna misconceptions. Għajn nitilqu mill-ewwel waħda. L-ewwel waħda hija r-rwol tal-Inkwiżizzjoni fil-Medjuevu. U din hija tema li ħana nerġa' naqbdu fuqha anke f'programmi oħrajn. Fil-Medjuevu l-Inkwiżizzjoni kienet Inkwiżizzjoni li kienet iktar ikkonċentrata fuq l-Erezija. Ma kienieċ din l-Inkwiżizzjoni li nsibu imbagħad wara s-seklu 16. Illi kienet iktar interessata fuq il-ħlajxin personali ta' nies. Tajjeb. Jiġifieri din l-idea illi qisu l-Inkwiżizzjoni qedem witch hunting biex imbagħad tibgħat in-nies jinħarqu.
Speċi qed attent għalik biex tagħmel l-inqas żball.
Dik hija idea li m'għandha xejn taqsam.
Mal-realtà li kienet.
Mal-realtà tal-Inkwiżizzjoni medjevali.
Skont, insomma, dokumenti li fadal, ovvjament li studjajtu intom storiċi.
Eżatt, l-Inkwiżizzjoni meta twaqfet, l-Inkwiżizzjoni twaqfet fil-Medjuevu. Twaqfet fis-seklu 13. U twaqfet propju bl-iskop illi tiġilet l-Erezija. Tajjeb. Kem kella suċċessi u le u dibattibbli ħafna.
U nistgħu niddefinixxu l-Erezija ġifieri.
L-Erezija kienet dak it-twemmin illi ma kienx konformi ma dak illi tgħallem il-Knisja.
Il-Papa.
Imma fl-istess ħin dak iż-żmien fejn minn kien hemm ħafna nies qed jgħidu affarijiet differenti dwar affarijiet importanti, ġifieri jekk Ġesu kienx divin, jekk it-Trinità kienux tlieta, jekk mhux tliet alla differenti jekk kellha tliet persuni f'alla wieħed, dwar id-divinità ta' Kristu u dwar in-natura ta' Alla. U interessanti li fil-Medjuevu dawn ma kellux dibattiti magħluqin bejn il-bibien tal-università, dawn kienu dibattiti, illi nies kienu dibattu għam ġifieri fid-dverna. Ġifieri nies komuni bħalna kienu jiddibattu dwar id-divinità ta' Kristu, per eżempju.
Ġifieri kienet konverzazzjoni intelligenti.
Kienet konverzazzjoni intelligenti, ma wkoll kienet ukoll imdakra b'ħafna elementi popolari.
Popolari, superstizzjonijiet. Ma fl-istess ilu fuq ix kienu ħaj jiddiskutu, ma kellhomx il-Kim Kardashian daw jew televizjoni, jew Netflix, jew daw l-affarijiet biex joqgħdu jallinaw rashom. Ġifieri jiddiskutu affarijiet, il-reliġjon kienet xi ħaġa ta' kuljum.
Da' żgur.
Kontinwa.
U allura it-temi li mbagħad Eco jorbot ħafna mal-Inkwiżizzjoni huma kollha temi li huma anachronistiċi, li they don't fit the dates.
Okej.
Ġifieri, l-idea ta' witch hunting tibda fl-aħħar nett ta' dak li aħna nqisu bħala l-Medjuevu. Ġifieri tibda fis-seklu kważi fis-seklu 16. U l-iktar li biex ngħidu hekk tirranka huwa bejn is-seklu 16 u 17. Ġifieri hemmhekk li għandek ħafna mill-witch hunting, jiġifieri il-Medjuevu kellu relazzjoni ambigwa ħafna ma' sħabijiet. Ġifieri in-nies sa ċertu punt kienu jibżgħu mis-sħabijiet, sa ċertu punt kienu jfittxu sħabijiet, ġifieri is-saħħar jew is-saħħara ħafna drabi kien meqjus bħala li ingħata dan il-privileġġ minn Alla.
Ġifieri ma kienx totalment kondannat.
Le, le, le.
U ta' bil-eżempju wkoll li min kien jissejjaħ saħħar jew saħħara mhux neċessarjament kellu xi poteri sopranaturali. Anke min kien jifhem fl-erbi, pereżempju, u kienu speċi ta' tobba primittivi, kienu jitqisu bħala saħħara xi kultant.
Eżattament. Dik kienet waħda mill-affarijiet, imma kienu wkoll meqjus li dawn in-nies jisu għandhom don li mhu mod min Alla. Ġifieri nkun meta kienu jagħmlu tinsiex ħafna minn dak li kien fejja u ma kienu jagħmlu l-talb fejja.
Il-talb
fejja. Jekk inti għamilt il-herbs tajjeb u inti qed tpoġġi dawk il-herbs fuq il-parti tal-ġisem fejn qed tuġa.
L-ingwed jew il-herbs qed il-poter tagħhom qed iġibuh.
Qed iġibuh proprju mit-talb. Meta se titlob fuqhom jieħdu biex ngħidu hekk id-divinità ġo fihom u allura jibdew jaħdmu. Ma kienx hemm din l-oppożizzjoni mill-Knisja għal dan għal asħarijiet b'dak il-mod, jiġifieri ma kienux
meqjus. Li forsi żviluppat aktar tard imbagħad ftit minn ta' snin wara.
Iwa.
Kien hemm ossessjoni.
Ħafna mit-tibdil ġifieri it-tmiem biex ngħidu hekk tal-Medjuevu jiġi. Propju iż-żmien dak li nsejħu ir-riforma ta' Luteru. Fejn hemmhekk naraw anke bidla kbira fil-mod kif anke taġixxi l-Knisja li tibda tistituzzjonalizza u tirregolarizza u tippenalizza id-dutrina tagħha. Tajjeb, jiġifieri dika oħra, tema oħra li f'dan il-film hija
dibattibbli.
Hija dibattibbli. U anke l-idea ta' kodba projbiti. Fil-Medjuevu il-kodba projbiti huma xi ħaġa rari ħafna, li ħaġa kien hemm ftit kodba.
U kien ikollha handwritten, non sa kemm.
Kollox kien ikun miktub bliet u ktieb kien jiġi jiswa meta tipproduċi ktieb jisu bej wieħed u ieħor isek xtrajt Mercedes.
Wow.
Jiġri kodba kienu ftit. Nies biex jitalmu meta xi ħadd kien jaqra ktieb li joġbu. U ovvjament m'għandux biex joqgħod iżhom kien jimmemorizzah kollu. Immaġina ftit x'eżerċizzju intellettwali kienna li timmemorizza ktieb sħiħ. U mhux wieħed, ġifieri kien jimmemorizza aktar minn ktieb wieħed. Imma l-idea li int tibbenja ktieb ma kienx fil-verità ma kienx xi ħaġa li l-Knisja kienet tinsisti fuq dak iż-żmien. Bejna xi kodba ħafna drabi kienu fil-possess tal-Knisja stess. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-kodba kienu jisiru fil-kunventi. Tajjeb. U tieni ħaġa għaliex il-kodba kienu rari. U hemm it-tielet element, l-element ta' kurjużità. In-nies tal-Medjuevu huma nies kurjużi ħafna. Allura ma kienux jemnu li xi ħaġa jirriduha. Għaliex, ħalli jisakruha, imma mhux jirriduha, għaliex ma rridux jitilfu il-possess tagħha. Iġri anke jekk ktieb kienu jqisu li forsi għandu jinnaf poteri maġiċi ġejjin mix-xitan. Se taw jiġru l-affarijiet dak iż-żmien. Ma kienux ħajħarqu il-ktieb, mhux se jkissruh, se jgħattaw hekk, imma x'aktarx sakruh x'imkien
jew jitfnuh taħt l-art li mbagħad waslet għal ħafna films ta' Hollywood moderni illi xi ħadd fi żminijiet tal-lum isib xi ktieb antik ta' żmien il-Medjuevu li kien mitfun dak iż-żmien mhux meqrud u li mbagħad l-ispirtu ħażin joħroġ minnu, eċetera, eċetera. Ġifieri.
Issa, u mbagħad hemm fatt storiku li jibni fuq Umberto Eco illi huwa vera. Din hija l-idea tal-Kunvent Castell.
Kunvent Castell.
Iġri illum meta aħna naraw kunvent tal-patrijiet jew tas-sarijiet, aħna nqisu l-kunvent bħala binja magħluqa fiha nifisa li kull ma tagħmel huwa li joqogħdu fiha n-nies li huma reliġjużi, eċetera, ta' dak l-ordni. Mentri fil-verità fil-Medjuevu il-kunvent kien kastell sħiħ, jiġifieri il-kunvent kien ikun hemm il-kunvent u l-patrijiet, u mbagħad kien ikun hemm villaġġ sħiħ jew belt ċkejkna sħiħa illi hija mibnija madwar dan il-kunvent. Ġifieri il-kunvent huwa s-sors ta' ħajja u ħafna drabi wkoll ukoll huwa l-owner seat tal-art.
Tal-art?
Jiġifieri, l-art li qegħdin jaħdmu l-bdiewa qegħdin ħarsu lura lill-kunvent.
U dan qed ngħidu ġifieri fejn hu ambjentat il-ktieb u l-film, ġifieri fl-Italja ta' fuq.
Italja ta' fuq.
Imma anke f'postijiet oħrajn fl-Ewropa.
Anke f'postijiet oħrajn fl-Ewropa. Il-kunvent, fil-fatt il-kunventi, speċjalment fil-Medjuev u Bikri, isiru sinjuri ħafna. Ħafna.
Il-kunventi.
Iva. Ġifieri, għaliex, għax kull darba, kull eliħ, kull solt li qed jiġi prodott, qiegħed jibqa' għand il-kunvent. Ġifieri, imma mbagħad ovvjament il-kunvent kien joffri wkoll illi meta dak il-villaġġ kien ħajkun attakkat xi ħaġa li kienet tiġri spiss għal diversi raġunijiet li ħanaraw iktar quddiem, il-kunvent kienu ħitan tiegħu.
Eżaw jew fil-protezzjoni. Dak
kienu jidħlu biex jieħdu protezzjoni fil-kunvent. Jiġri il-kunvent kellu l-eliqi, kellu s-sinja, jiġri qed jgħaddi l-ilma.
L-ilma żgur.
Tifhem?
Kellu l-ġonna, kellu l-postijiet jiġri fejn jinħadmu ċertu affarijiet.
Kellu l-bejjem, eżatt, kellu l-ħwienet tax-xogħol tiegħu, ovvjament kellu l-knisja li kienet xi ħaġa importanti ħafna. U ovvjament kien anke minħabba li l-patrijiet u s-sorijiet kienu religjużi, mhux biss kien jieħdu ħsieb kura spiritwali, ma ħafna rabbi wkoll il-kura materjali.
Mela, Alex Farrugia u dawn l-osservazzjoni dwar The Name of the Rose, forsi komment biex tagħlaq dwar dal-film minn naħa tiegħek bħala storiku.
Jiena ara dina.
Xorta nirrakkomanda oħra.
Film tajjeb. Rakkomanda immens għax bħala film huwa tajjeb u entertaining. Imma jiena rakkomanda iktar minn kollox il-ktieb.
Il-ktieb ta' Umberto Eco.
Meta taqra l-ktieb tinduha kemm il-ktieb huwa aktar kumpless b'mod sabiħ. U aktib il-lawa.
The Name of the Rose, ktib ta' Umberto Eco fl-1980 kien ħareġ, u mbagħad ħareġ fl-1986 il-film bl-Ingliż, produzzjoni Ġermaniża, Franċiża u Taljana, The Name of the Rose, u ta' min isemmi li fl-2019 ir-Rai ħadmet miniseries, serje televiziva fuq diversi puntati li ispirata minn din l-istorja wkoll. The Name of the Rose. Mela, issa ġimgħa dieħla nagħtu ħarsa lej film ieħor jew serje televiżiva. Jiena Colin Fitz, Alex Farrugia, din is-serje jisimha Middle Age Exposed. Xi kultant nagħmlu referenza għal fatt li tnejn li aħna għandna fuq minn 40 sena ħa ngħidu qegħdin fil-Middle Age tagħna, però il-focus prinċipali huwa fuq iż-żminijiet tan-nofs u diskussjoni ġeneralment tikkonkludi bil-fatt li żminijiet tan-nofs ma kienux żminijiet mudlama kif il-miti jgħidulna.
Ekk, fil-fatt l-idea tagħna hija li sakemm naslu sal-aħħar ta' din is-sensi li nkunu bdilna kompletament il-ħsieb tas-semija tagħna u jibdew ikunu iktar interessati fiż-żminijiet tan-nofs.
Mela nikkonkludu b'silta mużikali u oħra ispirata mill-żminijiet tan-nofs, appuntu silta oħra mill-soundtrack tal-film The Name of the Rose.